Lai runātu par to, cik liela interese par Eiropas parlamenta vēlēšanām ir Īrijā, šajā brīdī esam sazinājušies ar portāla Baltic Ireland žurnālisti Ingu un Miezi. Labrīt!
Labrīt!
Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas pilsoņiem Īrijā, cik liels ir iespējas piedalīties vēlēšanās?
Kā zinām, šodien Latvijā notiekošajām Eiropas parlamenta vēlēšanām iecirkņu ārvalstīs veidot netika. Tas nozīmē, ka ārzemē dzīvojošie Latvijas pilsoņi par Latvijas pārstāvjiem Eiropas parlamentā balsot varēja tikai pa pastu. Un iespējams, ka tieši šī piņķerīgā balsošanas procedūra bija viens no iemesliem, ar ko var skaidrot, ka Īrijā dzīvojošie tautieši atsaucās ļoti vāji. Saskaņā ar Latvijas vēstniecības Īrijā sniegto informāciju balsošanā pa pastu šoreiz piedalās tikai 16 pilsoņi.
Kā vērtējam šādā interese par Eiropas parlamentu vēlēšanām?
Kā jau minēju, viena lieta varētu būt tieši šī piņķerīgā balsošanas procedūra, bet droši vien, ka ir arī vairāk iemesli. Viens no tiem varētu būt uzskats, ka Eiropas parlamenta lēmumi katra konkrētā cilvēka dzīve praktiski neietekmē, gan arī skeptiskā attieksme pret mazās Latvijas Eiropa parlamentāriešu iespējām kaut kādā veidā ietekmēt parlamentā pieņemtos lēmumus. Domāju, ka no citas puses iespējams, ka nepiedalīšanās vēlēšanās ir arī veids, kā daļa tautieši pauž savu attieksmi pret Latvijas politiķiem.
Bet, ja runājam par Īrijas kopumā interesi par šīm Eiropas parlamenta vēlēšanām, kāda tā ir?
Saskaņā ar mediju ziņām kopumā Īrijā iedzīvotāji šogad ir bijuši diezgan atsaucīgi un vēlēšanās ir piedalījušies 58% no reģistrētajiem vēlētājiem. Un manuprāt, arī šo cilvēku vidū, šo iedzīvotāju vidū bija arī daļa no Zaļajā salā dzīvojošajiem vairāk kā 20,000 Latvijas pilsoņu, jo viņiem bija iespējams saskaņā ar likumu izmantot tiesības savas un doties pievēlēšanu urnām.
Viņiem kā Latvijas pilsoņiem bija iespēja piedalīties Īrijā šajās vēlēšanās?
Jā, viņi varēja piedalīties Īrijā pirms tam reģistrējoties vēlēšanu reģistrā, un manuprāt, tas arī iespējams, ka daudz izvēlējās piedalīties Īrijā tieši tāpēc, ka šeit vienlaicīgi notika gan Eiropas parlamenta vēlēšanas, gan pašvaldību vēlēšanas. Un tā kā pašvaldību deputāti ir tie, kas vistiešāk nosaka šeit dzīvojošo arī Latvijas pilsoņu dzīves kvalitāti. Es domāju, ka daudz izvēlējās balsot tieši šeit, vienlaicīgi gan par Īrijas pārstāvjiem Eiropas parlamentē, gan par pašvaldības deputātiem.
Bet to, cik liels tas bija šis mūsu pilsoņu skaits, kas ir piedalījušies Īrijas, to pateikt laikam ir neiespējami.
Nu, tas nav iespējams, tie šādi dati nekur nav pieejami, bet aptaujājot cilvēkus un ar viņiem parunājoties, bija jūtama diezgan lielā atsaucība no Latvijas pilsoņiem arī.